Distanču skriešana Latvijā kļūst aizvien populārāka, secina Nordea Rīgas maratona organizatora komandas vadītājs Aigars Nords. Paralēli daudzajām maratona norisēm viens no svarīgākajiem aspektiem ir veselība, jo daudz skrējēji sevi pārvērtē. Tādēļ šogad visiem dalībniekiem organizatori lūguši aizpildīt veselības testu un eksperti snieguši konsultācijas skriešanā.
Patiesībā mēs jau viņu publiski esam palaiduši jau kaut kāds 2 mēnešus iepriekš pirms maratona, kur jebkurš no dalībniekiem, patiesībā mājas apstākļos var iziet cauri tādiem kā testi jautājumiem. Un ja uz kādu no šiem jautājumiem viņš atbild ar jā vai pozitīvi, tad mēs iesakam, kā organizatori, griezties ar šo te jautājumu pie vai ne pie savu ārstējušu ārstu vai pie sporta ārstu un tomēr pārbaudīt savu veselības stāvokli. Un šie jautājumi ir ļoti dažādi, sākot no tā, vai jums ir augsts asinsspiediens, vai kādam ģimenē ir bijis, pieņemsim, insulta risks, vai, teiksim, insulta vēsture jums ir bijusi, ja? Vai jūs esat kādreiz paģībis, ja nenošāni no tā, ja? Vai jūs smēķējat, piemēram, šādi jautājumi šajā te testā ir. Tos mēs esam izstrādājuši sarbībā ar Olimpisko komiteju, sarbībā mūsu sporta ārstiem, ar ģimenes ārstiem.
Tāpat dalībnieka numuru otrā pusē skrējēji aizpildījuši anketas par veselības stāvokli, lai nelaimes gadījumā mediķiem būtu papildi informācija. Maratonistiem iesaka ieklausīties savā organismā un nepārpūlēt to. Ja paliek slikti vai sareibst galva, mierīgi noiet no trases vai pāriet uz iešanas tempu, absolūti par to nekautrējoties. Jāatgādina, ka maratonu skrienot iepriekš miruši vecāku gadagājumu dalībnieki. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāv Ilze Bukša stāsta, ka pērn slimnīcā nogādāts 16 cilvēki. Vidē biežāk cietuši jaunieši.
Pamatā tās vainas, kādēļ cilvēkiem bija nepieciešama palīdzība vai papildus izmeklēšana slimnīcā, tas bija saistīta ar šo te pārpūli, nepietiekamu šķidrumu uzņemšanu, tāpat arī ar karstumu ietekmi bija cilvēki, un arī ar dažādiem vai muskuļu vai cīpslu sastiepumiem, brūcēm un teiksim, kritienu rezultātā kaut kādām savainojumiem. Šie te negadījumi notiek tieši tāpēc, ka cilvēks iespējams nav laikā apstājies un ir kaut kādi pirmie signāli bijuši, ka paliek slikti, bet tā vēlme sasniegt to mērķi, to finišu ir lielāka nekā tajā brīdī varbūt atvilkt elpu, atvildzēties, atpūsties un tad skriet tālāk.
Pēc sprādzieniem Bostonas maratonā organizatori arī īpašu uzmanību pievērsīs drošībai, būšot pastiprināt cilvēku plūsmas kontroli krastmalā, kā arī pēc vajadzības policija pārbaudīs lielākas somas. Maratona pārstāvji arī norāda, ka interese par maratonu šī negadījuma dēļ nav sarukusi Latvijā.
Vai tā nav laiva? Nav kalniņa, kas stāva kamera laivā. Būs kīno?
Tautas skrējiem notikumi atvainoti arī nu pat tapušajā Lailas pakalniņas dokumentālajā filmā 42. Kinorežisors Skrienika dienu un arī maratonā piedalās vairākus gadus garākajā distancē. Veselības sakarā arī viņi iesaka ieklausīties ķermenī un skrējienam gatavoties iepriekš. Režisori vēl norāda, ka ļoti būtisks ir atbalsts no skatītājiem un garāmgājējiem.
Man patiesībā visgrūtākais maratons bija trešais tieši tad, kad es arī filmēju. Un es pilnīgi sajūtu, ka viens tāds uzsauciens man pagriez, man iedeva spēkus tieši tajā posmā, kur bija ļoti maz cilvēku. Pēterseles ielā sēdēja tādas omītas un viena pēkšņi sauc meitenī, turieties. Man bija tādas astas sasietas uz galvas, jo man bija kamera un man, nu, es vajadzēju kaut kādu divenu. Un viņa sauc meitenī, turieties. Un man tajā mirklī es apsmējos un man pēkšņi palika viegli. Un tad es sapratu, cik patiesībā ir tāds pēkšņi tāds sirsnīgs izsauciens, cik viņš var iedot cilvēkam.
Mediķi un rīkotāji ieteica nepārpūlēties iepriekšējā vakarā un agrāk doties pie miera. Tiesa gan arī šogad aizvadītajā naktī noritējusi muzeju nakts, taču vērienīgos pasākumus atdalīt vienu no otra neesot iespējams, jo abi ierindoti starptautiskajos kalendāros. Sinti Ambot, Latvijas radio.